Ευσέλθα εις πρόβης. Για τι θέτε τότε, τι και μπορεί πατιέτερ προπίεκε του δα από τα ρήτουρα το και το σειρά. Προσέμβουλ, με ντόπο καριέραν τότε σκολόρα. Τι ντό τα ικέ έντε τα ρονιώσουν ο κουιτέσεν τότε προβήμετε σουμ τα τσικεδόν. Εδε μο τρανσίσμετ μια τζίθκτο για αν προβήμετ προπρανίμι να φακουλτέτ. Σουμίτσα ετρίμβε υποσκρούεν το προβήμε σι χθε βεντιμτάρεν η έτ νατούρα. Ata mendojnë se një provim që zgjat vetëm pak orë do të ndërtojë të ardhmen e tyre. Për këtë arsye, ata harxojnë vite duke mësuar, duke ndenjur pa gjumë dhe duke lënë më njanë një sër veprimtarisht shoqërore, edhe i kushtohen vetëm studimit. Synimi i tyre i vetëm është që të ndjekin fakultetin që dëshirojnë. Me qëllim që t'i arrijnë kësaj, ata bëjnë durim edhe tregojnë vendosmëri të madhe. Një njeri, ambicia e madhe e cilit është që të ketë një shtëpi të këndshme, në rast të parë duhet të zotërojë burimet e mjaftueshme financiare me qëllim që t'arrijë atë. Njerëz të tillë punojnë ditë e natë për të gjetur një punë të mirë edhe për të përmirësuar metodat e tyre në mënyrë që të paguhen sa më shumë të jetë e mundur. Edhe pas shumë vitesh pune dhe sakrifice, ky njeri mund të blejë shtëpinë që e ka dëshiruar me zemër prej kohësh. Nëse një njeri ka ambicie që të ketë pasuri, pozitë shoqërore, famë dhe karrierë të veçantë, ati duhet punoj shumë edhe të pregatitet për të përballur me vështirësitë e shumta që do t'i dalin përpara. Për më tepër, të gjithë këta shembuj që po i shihni janë të lidhur ngushtë me të mirat e përkohshme që mund të përfitohen në jetën e kësaj bote. Të gjitha këto të mira i zhduken me vdekjen ose mund të të merren edhe gjatë kohës që ti je ende gjallë. Për shembull, një njeri i cili ka shpenzuar vitet jetës ti duke mos bërë gjë tjetër, vetëm se duke mësuar me qëllim që të kaloj provimet, mund të humbë jetën. Ose shtëpia që dikush e bleu pas vitesh të lodhshme pune, mund të digjet duke i shumëzuar me zero të gjitha përpjekjet e ti. Mirat, mbi cilat njerëzit vënë duart e tyre, janë thjesht gjërat përkohshme të kësaj bote. Përveç këtyre, është edhe një jetë tjetër e vërtet me të mira edhe begatit pa fundme. Kjo është jeta e mëshuar që vjen pas vdekjes. Jeta e kësaj bote është një vend i përkohshëm ku njerëzit vihen në provë para se të arrijnë jetën e pa fundme. Kjo bot është një arenë sprove. Zoti i krijoi njerëzit për një qëllim të cilin ai e ka shpallur në Kur'an. Nuk i krijova xhindët edhe njerëzit veç se që të madhurojnë. Kozgjatja para njeriut, i cili është krijuar vetëm që të adhurojë Zotin, është një jetë e shkurtër prej 60-70 vjetësh. Edhe jeta rrjedh vazhdimisht si që rrjedh rëra nga një kohëmatës. Njerëzit i afrohen vazhdimisht jetës tjetër. Është e padiskutueshme se koha shkatëron çdo gjë. Edhe ata që përkushtohen vetëm pas kësaj bote të përkohshme, do të pësojnë një humbje të tmerrshme. Kjo ndodh, sepse jeta e kësaj bote është e jetë e shkurtër në krahasim me jetën e amshuar. Edhe jeta e kësaj bote në krahasim me botën tjetër është një kënaqësi shumë e përkohshme. Është më së qartë se qëllimi që qëndron pas njeriu, kjo qenie që zotron arsye, ndërgjegje dhe gjykim të shëndosh, nuk është krijuar për të mirat e përkohshme të jetës së kësaj bote. Njeriu sprovohet, por e vërteta që qëndron pas sprovës është se atë e pret një jetë e begatë dhe e pafundme në botën tjetër. Njeriu sprovohet me të mirën edhe të keqen. Një njeri në këtë botë mund të hasë të gjitha llojet e shqetësimeve. Çaste vështirësish edhe shqetësimesh mund të ndodhin aty ku janë më pak të mirëpritur. Për shembull, një njeri i pasur mund të varfërohet, mund të dështojë aty ku gjithmonë fitonte, mund të humbasë diçka të dashur ose mund të sëmurë ta të mbetet invalid. Por të gjitha këto janë vetëm një sprovë për të. Ajo që është e rëndësishme për njerëzit është që në këto çaste vështirësish të jetojnë sipas moralit Kuranit. Ti mbështeten Zotit gjatë gjithë kohës, ta falenderojnë atë për gjendjen në cilën ndodhen, edhe të shohin në veten e tyre të bukurën edhe të mirën. Në anën tjetër, një njeri mund të jetojë në pasurie të mira edhe të shijojë shumë begati. Por edhe në këtë rast, ai duhet të tregojë sjelljen me cilën kënaqet Zoti, t'i kthehet Zotit me të gjitha veprat edhe të tregojë kujdes në nënshtrimin ndaj urdhrave edhe këshillave të tij. Kësaj i kushtohet rëndësi sepse pasuria dhe të mirat mund ta lidhin njeriu pas dëshirave të përkohshme të kësaj bote dhe kështu të harojë botën tjetër. Por një njeri që e ka zemrën të mbushur me besim, asnjëherë nuk është mosmirnjohës ndaj Zotit, sa do të mira që ai mund të ketë. Në Kur'an përshkruhen sprovat që besimtari mund të ketë në këtë botë edhe qëndrimi që duhet të mbajë ai në raste të tilla. Edhe sigurisht që ne do t'ju vëmë në provë me frikë, uri, humbjet pasurisë të jetës, të fryteve, por përgëzimet janë për të duruarit, të cilët, kur i bie mbi krye një fatkeqësi, thonë: të Allahut i jemi, edhe pa dyshim tek ai do të kthehemi. Mbi ta derdhen bekimet nga Zoti i tyre, edhe po mbi ta derdhet mëshira e tij. Pikërisht ata janë të udhëzuarit. Të këmbesh jetën e amshuar me jetën e kësaj bote. Në këtë botë ka shumë gjëra të bukura dhe tërheqëse që mund t'i shpërqendrojnë njerëzit apo të ndikojnë tek ata. Ata që e mohojnë botën tjetër, janë vazhdimisht të pushtuar nga një dëshire të mërshme për të pasur gjithçka që u duket tërheqëse. Në Kur'an, Zoti i referohet kësaj tërheqjeje me këto fjalë: njerëzve u është zbukuruar dashuria ndaj gjërave që i lakmojnë: grave, fëmijëve, arit dhe argjendit, kuajve, bëktisë dhe tokave pjellore. Kjo është kënaqësia e përkohshme e jetës së kësaj bote. Por tek Allahu është e ardhmja më e mirë. Të gjitha të mirat e kësaj bote, pasuria, bukuria, shtëpitë, stolitë, pozita shoqërore, fama dhe kariera, nuk janë asgjë veç se kënaqësi të përkohshme. Është e padiskutueshme që të gjitha këto do të zhduken me kohën. Shumica e njerëzve ende nuk arrin të kuptojnë se të gjitha këto gjëra janë të përkohshme, por përkundrazi u apërkushtojnë atyre gjithë jetën. Disa vazhdimisht kërkojnë të mira, të tjerët respekt edhe të tjerët të jenë të suksesshëm në punët e tyre. Shumica e njerëzve janë aq shumë të lidhur pas këtyre ngjarjeve, saqë harojnë krejtësisht botën që i pret pas vdekjes. Ata e konsiderojnë vdekjen si një hiç, edhe as që u shkon ndonjëherë mendja të përgatiten për të. Megjithatë, muslimanët e presin vdekjen e tyre me kënaqësi e pa frikë. Ata shpresojnë të marrin shpërblimet nga Zoti i tyre në botën e amshuar për veprat e mira që kryejnë në këtë botë. Ata jetojnë me gëzim dhe gjallëri duke shpresuar të futen në bukuritë edhe kënaqësitë e pafundme të parajsës. Kjo gjë shpallet në Kur'an me këto fjalë: me të vërtet, Allahu ka bler nga besimtarët jetën edhe pasurinë e tyre me xhenetin. Pra gëzojuni tregtisë që e bët me të. Ky është suksesi i madh. Në shtrimin ndaj paracaktimit të Zotit. Në atmosferën e gjurmëve që ndërtojnë këtë botë, është një fsheh tjetër e rëndësishme. Ata besimtarë që janë të ndërgjeshëm për këtë e trajtojnë me entuziazm, durim edhe kënaqësi vështirësitë që hasin. Në zemër të kësaj fshehtësie qëndron e vërtetë rreth paracaktimit. Një musliman e di fare mirë se Zoti ka krijuar çdo gjë me fatin e saj të përcaktuar, edhe çdo gjë që i ndodh atij ndodh vetëm me dëshirën e Zotit të madhëruar. Zoti e përmend këtë të vërtetë në Kur'an. Edhe vetëm të ti janë çelësat e të fshehtës. Askush nuk i di përveç atij. Ai di gjithçka në tokë e në det. Nuk ka asnjë gjethe që të bjerë e ai të mos ketë dieni për të. Nuk ka asnjë grinc në errësirën e tokës, asgjë të njom edhe të that që të mos jetë shkruar në shkrim të qartë. Njeriu është një krijesë që shihet si qenie e varur nga koha, edhe që i shikon ngjarjet vetëm në çastin kur ai është i pranishëm. E ardhmja është shumë pranë tij, por ai nuk është i aftë të shikojë urtësinë largpamëse, bukurinë edhe përfitimet që fshihen pas ngjarjeve që ai has. Mirpo Zoti që krijoi kohën, Isha edhe i njeh jetët e të gjithë qenieve të varura nga koha edhe jashtë saj. Ajo për cilën do të flasim tani, është e vërteta rreth paracaktimit. Paracaktimi nënkupton dijen e Zotit në intësi të çdo gjëje në të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen. Me fjalë të tjera, ngjarjet përfundimi i cilave është i panjohur, janë vetëm për ne të panjohura. Zoti është plotësisht i njohur me këto. Për këtë arsye, fillimi dhe fundi i sprovës që njerëzit i nënshtrohen në këtë botë janë tashmë të qarta. E shkuara, e tashmja dhe e ardhmja janë të gjitha një në dijen e Zotit. Megjithatë, ne mësojmë rreth këtyre ngjarjeve vetëm në kohën kur i përjetojmë ato. Kjo dije rreth paracaktimit është me të vërtetë një dije e madhe, edhe ato që mohojnë Zotin me cilësitë e tij janë të pavëmendshëm ndaj saj. Kjo është dija ndaj së cilës muslimanët tregojnë durim të madh në raste vështirësish edhe sprovash të kësaj bote. Duke ditur se çdo gjë që u ndodh atyre është e përcaktuar, ata jetojnë në paqe dhe të sigurt. Kjo gjë shpallet në Kur'an me këto fjalë: asnjë fatkeqësi nuk bie përveç se me lejen e Allahut, edhe kushdo që beson Allahun, ai e udhëzon zemrën e tij. E Allahu është i gjithditur për çdo gjë. Duke i parë ngjarjet nga këndvështrimi i së ardhmes. Sa do të tmeshme të jenë vështirësitë edhe fatkeqësitë që njeriu has në jetë, ato janë të përkohshme. Për shembull, dikush mund të akuzohet për një krim të cilin ai nuk e ka kryer dhe mund të dënohet padrejtësisht. Por është e sigurt se do të vijë një kohë kur e vërteta do të dalë në shesh. Edhe nëse keqtrajtimi i viktimës nuk përfundon krejtësisht në këtë botë, ata që janë veshën të pavërtetën do të marrin atë që u takon në ditën e gjykimit. Në të njëjtën mënyrë, një njeri që vuan në mënyrë të padrejtë do të shpërblehet shumë fish për durimin e tij. Për më tepër, Zoti në Kur'an ka përmendur se si ai do të krijojë një lehtësim për çdo vështirësi. Pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Vërtet, pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Besimtari është i bindur në drejtsinë e pafundme të Zotit. Shpreson se pas vështirësive do të vijë lehtësimi, edhe asnjëherë nuk dëshpërohet për shkak të situatës në të cilën ndodhet. Ai asnjëherë nuk harron se për vështirësitë që has, do të shpërblehet këndshëm, si në këtë botë, ashtu edhe në tjetër. Duke qenë se gjërat do të ndodhin, ai është i vetëdijshëm se nuk mundet t'i parandaloj apo t'i ndaloj ato. Këto vështirësi janë si pasqyra nëpërmjet të cilave ai edukon vetveten, rrit besimin, përmirëson vlerat morale edhe rrit vlerat e tij në parajsë. Ne nuk duhet harrojmë se këtë mendje të shëndosh e zotrojnë vetëm ata që sinqerisht i besojnë Zotit edhe i nënshtrohen paracaktimit të tij. Ndërsa ata që qëndrojnë larg besimit do të dëshpërohen, friksohen, e tensionohen dhe do të besojnë se nuk mund të dalin nga situatat për shkak se kundërshtuan të pranojnë paracaktimin e Zotit ndaj tyre. Përderisa nuk kanë shpresa edhe nuk presin shpërblimin e botës tjetër, ata e kalojnë jetën e tyre në një gjendje dëshpërimi dhe ankthi. Një ajet kuranor përshkruan pozitën në cilën gjenden njerëz të tillë. Dhe ati që Allahu dëshiron të udhëzoj, ja hap ati krahërorin për Islamin, kurse ati që dëshiron të humbas, ja mbyll edhe ja shtërngon krahërorin si dikujt që është duke u ngjitur në qiell. Në këtë mënyrë, Allahu lëshon zemërimin e ti mbi ata që nuk besojnë. Kjo gjendje shqetësuese e përshkruar në Kur'an është e vetshkaktuar edhe rrjedh nga fakti se njerëz të tillë kundërshtojnë të nënshtrohen para caktimit të Zotit. Fakti se fati i njeriu është në duart e Zotit, që ka urtësinë dhe fuqinë e pafundme, edhe që udhëheq çdo gjë, është një mirësi e madhe për çdo besimtar. Megjithatë, njerëzit me pak ose as pak besim janë të pavendishëm për vlerat e këtyre të mirave. Ja pse ata refuzojnë t'ia nënshtrojnë veten fatit, dhe në këtë mënyrë vetë dënohen gjatë gjithë jetës së tyre. Në të vërtetë, kjo situatë është një dënim në këtë botë për shkak të kundërshtimit për t'u dorëzuar Zotit të botrave. Kjo shpallet në një ajet të Kuranit. Padyshim që Allahu nuk i bën padrejtësi as pak njerëzve, por njerëzit i bëjnë padrejtësi vetvetes. Përfundim. Në këtë çast, çdo njeri në botë po vrapon drejt vdekjes. Vdekja qëndron në të njëjtën largësi si për të rinë, ashtu dhe për të vjetrin, përderisa asnjë njeri nuk e di se si dhe kur do të vdesë. Njeri, duke ecur në rrugë, nuk është më larg vdekjes se sa një i vjetër që po e pret vdekjen në shtratin e tij. Ndoshta i riu mund të aksidentohet në pak minuta duke kaluar rrugën edhe duke i dhënë kështu fund jetës së kësaj bote. Me pak fjalë, ne të gjithë jemi pranë vdekjes. Kjo afërsi ndaj vdekjes tregon në të vërtetë se sa e parëndësishme është kjo botë. Detyra e njeriu gjatë kësaj kohe kaq të shkurtër që është dhënë në këtë jetë është që të bëjë të pamundurën për të fituar parajsë. Besimtarët, kjo botë është një karroceri lëvizëse, një treg ambulant që qëndron në rrugë vetëm për një kohë të shkurtër. Me fjalë të tjera, një njeri mund të bëjë tregti fitimprurse këtu edhe të shijojë shpërblimet e pafundme të botës tjetër, në saj të asaj që ka vepruar në këtë botë. Njerëzit e ndjeshëm e kanë të nevojshme të dëgjojnë zërin e ndërgjegjes edhe të mos harojnë se Zoti po i vë në provë. Zoti e ka zbritur Kuranin si udhëheqës në jetën e kësaj bote, ndërsa profetët edhe besimtarët e sinqertë si shembull mes njerëzve. Sado shqetësime dhe halle që të hasë një njeri që i kthehet Zotit me zemër të sinqert, a i do të arrijë më së fundi qetësinë dhe suksesin. Me fjalë të tjera, e fsheta më e madhe e kësaj bote është padyshim se besimtare do t'jenë ata që do të fitojnë në fund. Që tani e tutje, ajo që i nevojitet një besimtari, është që të ndjek fatin e ti edhe të ketë moralin më të lartë duke ju referuar ajeteve të shpallura nga Allahu i lartësuar. Qëndrimi atyre që janë besnik të Zotit, sido që t'jenë rrethanat edhe që e presin botën tjetër me durime dhe vendosmëri, është shpallur në Kur'an me këto fjalë. sa e sa profet pati për krahët të cilëve luftuan turma të mëdha besimtarësh, edhe për atë që i goditi në rrugën e Allahut, nuk u dobësuan, edhe as nuk u porulën. Allahu i do durimtarët. Fjala e tyre nuk ishte tjetër veç se: Zoti ynë, na i falë mëkatet e mangësit në punët tona, edhe ndimona kundër popullit jo besimtarë.